Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on teid taas tervitada Pereraadio eetris ja tänasest algab täiesti uus saatesari, mille pealkiri on Jumala vaimu radadel. See põhineb ühel magistrieksami osatööl, mis sai kaitstud EELK Usuteaduse instituudis 2020. Aasta kevadel ja selle töö autor on Allan Kroll, kes on samuti selle sarja kõneleja. Ja milles siis tuleb juttu? On plaanis rääkida kiriku ajaloost ja olge heas mõttes hoiatatud, et see tuleb väga põnev saatesari ja me ka proovime võtta mõnusalt piisavalt aega, et kõikidest vajalikest ja huvitavatest asjadest põhjalikult rääkida. Tere Allan ja millest siis selline teema valik magistri osatööks ja kuidas sa jõudsid selle teemani?
Tervitan raadiokuulajad siit poolt ka. Millest ma selle valiku tegin? Esiteks see, et kuna ma ise olen usule tulnud ja usus üles kasvanud sellises liikumises, kus väga palju Jumala vaimu tööd kogu aeg on rõhutatud, kui ma oma bakalaureuse kraadi omandasin, siis ma tegin samuti oma bakalaureuse töö oleviste fataa ärkamisest ja nendest nii-öelda vaimu ilmingutest, mis seal aset leidsid. Ja siis, kui ma magistriõppesse läksin, siis suhteliselt varakult juba mul selline teadmine või veendumus oli, et ma tahaks uurida vaimuandeid, Jumala vaimu tööd, selliseid erilisi vaimu ilminguid läbi terve kiriku ajaloo. Aga nii nagu sa nimetasid, jah, see oli siis magistri eksami osatöö, et kuna mina EELK Usuteaduse instituudis õppisin kristiku kultuuriloo, magistriõppe programmis, siis seal ei olnud sellist võimalust, et kirjutada üks pikk magistritöö, vaid oli tarvis teha magistrieksam lõpetamiseks ja siis teine osa oli siis see magistrieksami osatöö ja kuna selle maksimum maht oli 50 lehekülge, siis selle 50 lehekülge sisse ei saanud ma parimagi tahtmise juures mahutada tervet kiriku ajalugu. Oleks ausalt öeldes üsna nukker, kui oleks saanud, sest see näitaks siis, et seda on olnud kasinasti läbi terve kiriku ajaloo, aga mida rohkem ma seda uurisin, seda rohkem ma nägin, et see on ikkagi tohutult suur teema. Ja siis mina panin jah oma töö pealkirjaks vaimu anded ja vaimu ilmingud apostlikest isadest Augustiinuseni. Kes ei tea, kes või mis need apostlikud isad olid, siis need olid, ütleme, apostlitele järgnenud põlvkond. Ehk siis esimesed kirikuisad, kes siis vahetult pärast Uue Testamendi apostleid selle teatepulga üle võtsid, nii et põhimõtteliselt esimese sajandi teisest poolest kuni siis Augustiinuseni, Augustiinus suri aasta 430, nii et ütleme siis viienda sajandi esimese pooleni ja töötasin läbi hulga erinevaid allikaid kirikuloost, väga põnevad asjad minu jaoks olid sellised avastused, mida ma poleks isegi oodanud, nii et neid asju siis selles saatesarjas püüaks käsitleda. Eesmärk lõppkokkuvõttes on see, et anda selline lühi ülevaade Jumala vaimu tööst läbi terve kiriku ajaloo. Ja et tõesti nii karismaatikud kui mitte karismaatikud kui kõik vahepealsed näeks, et see ei ole mingisugune selline, inglise keeles on hea termin sideshow selline, nii et meil on mingi suur etendus ja siis on mingisugune väike telgikene kuskil seal selle laadaplatsi nurga peal, kus siis mingisugused kloonid teevad oma nii-öelda vähetähtsat etendust. Et see on olnud tegelikult ikkagi läbi terve kiriku ajaloo oluline. Ma toon ühe sellise näite nii-öelda karismaatikute poole pealt. Kunagi, kui ma ise töötasin piiblikoolis, siis meil käis külas üks Ameerika külalisjutlustaja, nimesid ma ei nimeta, aga väga tunnustatud, väga hea jutlustaja. Ja siis mul just sellel ajal oli plaanis, et ma tahaks minna edasi õppima teoloogiat. Ja siis tema hakkas pinnima mind, noh, kuna tema oli sellisest karismaatilisest liikumisest, mis eriti mingit nagu sellist teoloogilist haridust kohe kuidagi ei väärtustanud, siis hakkas pinnima, et miks sa sinna minna tahad. Ma ütlesin, et no üks põhjus on kas või see, et ma tahaks kiriku ajalugu uurida. Mind on kogu aeg huvitanud, ma olen seda mitukümmend aastat nüüd lugenud, et tahaks seda sügavuti õppida rohkem. Ja siis mind jahmatas tema vastus. Tema vastus sellele minu selgitusel oli siis see, mis sa sest kiriku ajaloost ikka õpid. Ega enne Azusa Streeti polnud ju niikuinii mitte midagi, mida oleks mõtet õppida. No kes ei tea, mis või kus või mis asi see Azusa Street oli. Azusa Street oli siis nii-öelda nelipühi liikumise avalöök Los Angeleses aastal 1906, kui jumala vaim välja valati ja sellest siis kasvas välja tänapäevane nelipühi liikumine. Ja ma olin täiesti jahmunud. Ma mõtlesin, et kas on tõesti tõsi, et meil on siin mitte mingisugune algaja või võhik või mingisugune inimene, kes millestki midagi teaks, vaid ikkagi tuntud, respekteeritud, jutlustaja, reisinud maailmas, ma ei tea kui mitmeid kümneid aastaid ja jumala sõna kuulutanud ja ta päriselt usub seda, et enne Azusa Streeti järkamist pole kiriku ajaloos olnud sisuliselt midagi, mida oleks üldse mõtet õppida nagu jumala vaimu töö osas. Ja see mind muidugi jahmatas, ma õppima ikkagi läksin ja oma õpingud lõpetasin ja edasi ka magistratuuri läksin, aga see on võibolla selline halvas mõttes klassikaline näide, et meil on mõned inimesed nii-öelda karismaatilistes ja nelipühiringkondades ja uutes vabakogudustes, kes teavad väga vähe või ei tea peaaegu üldse, sellest, et mis moodi jumala vaim läbi terve kiriku ajaloo on tegutsenud. Ja siis meil on teiselt poolt võibolla sellised vanadest, suurtest, väärikatest kirikutest inimesed, kes sellest samuti ei tea ja arvavad, et see ongi mingisuguste selliste karismaatiliste tühikargajate hobi. Ma ei mäleta, kes see oli täpsemalt, kes ütles, et ei noh, et igal ajastul on olnud oma sellised hüppajad ja kargajad ja noh, umbes, et noh, need sellised veidrikud lasnad siis tegelevad oma teemadega. Ja ma selles töös just seda püüdsingi välja tuua, kuidas praktiliselt kõigi poolt tuntud ja tunnustatud ja respekteeritud kirikuisad läbi nende esimeste sajandite kirjutavad jumala vaimu tööst, vaimu andidest, vaimu ilmingutest, kui milleski täiesti loomulikust ja elementaarsest. Et see ei ole mingisugune selline kõrvaletendus kusagil pärises ja kõrval, vaid see on kristliku usu ja õpetuse ja kiriku DNA sees. Ja see on masendav, see on kurb, kui ollakse sellest nii kaugele eemale läinud, et seda nagu ära ei tuntagi. Nii et anda selline lühi ülevaade, et kristlased õpiksid jumala vaimu tööd rohkem tundma ja mõistma, usaldama ka, sest me ikkagi ei usalda ju neid asju, mis on meie jaoks võõrad või liiga uued. Ja teiselt poolt, et me hakkaksime seda rohkem igatsema ja oleksime sellele rohkem avatud. Sest reegel kõigis nendes ärkamistes, mida mina olen uurinud ja piiblis, kui me vaatame samuti apostlitegudes või Jeesuse teenistuses, on see, et meile sünnib meie uskumööda. Et kui me ikkagi selles asjas ei usu, siis reeglina ei toimi. Kui me seda ei igatse, siis harilikult ka jumala vaim nendes paikades ei liigu, et üks sümbol pühavaimu töökohta on jõgi, et noh, jõgi vesi voolab sinna, kus on kõige vähem vastupanu. Ja kui meil on ikkagi noh, selline nii-öelda suur vastupanu vall ette ehitatud, ega ta siis ei voola ka. Nii et siis tunda jumala vaimu tööd ja igatseda jumala vaimu tööd olla avatud ja nii palju kui kellelegi antud osaleda selles.
Ilmselt peaksime püüdma defineerida ka, mida sa mõtled selle jumala vaimu töö all, sellepärast, et jumala vaimu töö on ju olnud ka näiteks see jumala sõna, mis meile on antud aasta tuhandeid tagasi, et kas siis sellest ei piisa ja on ju piiblis ka sellised kohte, mis nagu kõrvutavad, et on jumala sõna ja on jumala vaim. Et aga mida sellel täpsemalt mõista, sest kui ütleme siis sealt traditsioonilisema poole pealt vaadata, võib ju tõesti mulje jääda, et nagu sa ka ütlesid, et noh, igal ajal on omad hüppajad, et mida see hüppamine mulle annab, et oi näe, inimesed hakkasid hüppama teenistusel, aga mida see nagu annab, mida see paremaks teeb, et ühesõnaga, mida sa mõtled vaimu liikumise all?
Vaimu liikumise ja vaimu töö all loomulikult ma ei pea silmas ainult sellised erilisi või eriskummalisi manifestatsioone. Nendest võiks lausa teha terve eraldi saate. Mul on see isegi täiesti teemana olemas ja ette valmistatud, et näha, et läbi terve viibli ja loomulikult läbi terve kiriku ajaloo neid asju on sündinud, aga selge on see, et Jumala vaimu tööd ei saa taandada ainult sellistele nähtavatele või suurejoonelistele mingisugustele manifestatsioonidele või ilmingutele, et kus siis inimesed saavad terveks või kurjad vaimud lähevad välja või mingid imed sünnivad. Loomulikult püha vaimu töö on suur ja lai. No näiteks, kui Jeesus ütleb, et kui püha vaim tuleb, siis ta toob inimestele selguse patu õiguse kohtu kohta. No see ei pruugi väljenduda kananahas, kuuma lainetes, külma värinates, ma ei tea, ilmutustes, nägemustes. See võib väljenduda lihtsalt selles, et inimesel ühel hetkel tekib sisemine veendumus, et minus on midagi väga valesti, minus on midagi kapitaalset, midagi tõsist puudu. Ja see on suhe oma loojaga ja tekib see nälg ja inimene hakkab otsima vastust sellele. Ja see on Jumala vaimu töö, teda tõmmatakse, nii nagu Jeesus ütleb, ükski ei saa tulla, kui Jumal ei tõmba. Jumala vaimu läbi teda tõmmatakse, aga see ei pruugi väljenduda mitte mingisuguses suures erilises, suurejoonelises asjas. Mõni inimene võibolla lihtsalt ütleb, et näed, oma südames avastasin selle igatsuse, hakkasin selle poole liikuma, siin ma nüüd olen. Samuti näiteks Jeesus räägib pühast vaimust kui trööstiast. Kui inimesel on mast maas, kui ta on meeleheitel, masenduses, depressioonis, tundub, et sein on püsti ees ja kuugi enam edasi minna ei ole. Ja tema sees äkitselt tekib mingisugune selline õhkõrn veendumus, et ma saan sest läbi. Ma tulen sest läbi ja ühes tükis ja Jumala arm kannab mind, mis asi see on. Noh, me ütleks, et lihtsalt näed, Jumal andis armu või Jumal õnnistas kindlasti, aga kuidas ta seda tegi, oma vaimu läbi trööstis inimest, andis talle sellise sisemise veendumuse või tugevuse edasi minna. Samamoodi, Jumala vaimu töö, aga võibolla mitte midagi nagu suure joonelist, mida keegi kõrvalt vaadates oleks võinud näha, et vau, wow, palvetati ja kukkus pikali või hakkas hõiskama rõõmust või nutma meeleheitlikult või midagi sellist ei pruukinud olla. Ütleme see, kuidas Jumala vaim pühitseb inimesi näiteks, muudab meid rohkem Jeesuse sarnaseks. See võib olla aasta kümnete pikkune protsess, vähehaaval natuke siit, natuke sealt, siit ühteist lihvitakse ära, siit ühteist lisatakse juurde, see kõik on Jumala vaimu töö. Noh, näiteks praegu, kui ma loen mitmeid elulugusid sel suvepuhkusel, ma olen saanud lugeda rohkem kui mingil muul ajal jälle, et ma loen seal erinevatest näiteks reformaatoritest või erinevatest äratusjutlustajatest või missionäridest näiteks. Mitmete puhul nendest olid väga võimsad vaimuilmingud kaasas selle teenimistööga, aga paljude puhul ei olnud üldse. Paljude puhul oli nii, et inimene jutlustas, no näiteks, ma hüppan nüüd siin teemast ette, me hiljem ilmselt jõuame täpsemalt nende asjadega tegeleda. See on mees nagu Jonathan Edwards. Mees loeb paksude prillidega manuskript jutlust suhteliselt monotoonse häälega ja Jumala vaim valatakse välja nii, et sellest saab alguse. Inglise keeles on esimene nii-öelda Great Awakening, suur ärkamine Ameerikas. Ja teda siia maani Edwardsit loetakse Ameerika üheks suurimaks teoloogiks ja äratusjutlustajaks läbi terve nende ajaloo. No, see ei ole küll väga pikka ajalugu, aga siiski, ütleme, viimase 300 aasta nende üks suurimaid teoloogia äratusjutlustajad, mis on äärmiselt huvitav kombinatsioon. Sest need sageli tänapäeval tunduvad teineteist välistavat, et kui on nagu teoloog, siis ta kindlasti ei ole äratusjutlust ja vastupidi. Aga tema puhul see nii toimis, ei olnud mingid erilisi selliseid vaimuilminguid, näiteks nagu tervenemisi või vaimuga täitumisi, ma ei tea, profetlikke sõnumeid, keeli või tõlgitsemist, mitte midagi taolist. Aga selline tohutu patu tunnetus, see iseenesest on ju selgelt Jumala vaimu töö, sest püha vaim tõinud selle patu tundmisele. Ja sellega kaasnes pöördumine, nii et noh, ma usun, et see on tegelikult olulisem kui ükskõik millised muud välised vaimuilmingud.
Mulle tundub, et sageli võib olla ka nii, et kui kellegi juures on siis nähtavad mõned sellised no, välised asjad, näiteks inimene kas hüppab või langeb maha, et väljaspool seisvatele inimestele ei pruugigi olla arusaadav, et miks see siis praegu nii toimus, aga ikka meenub see piiblikirja koht, et viljast sa tunned puu, et kui selle asjaga on kaasas see, et inimese elus midagi muutub paremuse suunas, siis tegelikult see on ju hea vili. Need kaasnevad nähud või kuidas öelda, noh, on nad millised on, me ei tea, miks see nii on, eks ole. Ja tegelikult su eelpoolset juttu kuulates ma mõtlen ka, et see saatesari võib ehk tuua karismaatikuid suuremale kirikuajaloo tundmisele ja vastupidi, siis neid, kes senimaani on kuidagi jäänud eemale Jumala vaimu ilmingutest või ei ole osanud neid märgata või on isegi olnud nende suhtes kuidagi tõrjuvad, et nad suudavad hakata paremini mõistma neid asju. Et ma arvan, et sellel saatesarjal on küll selline nagu kristlaskonda lähendav eesmärk samuti ja see on ju igati tervitatav. Üleüldse on meil palju siin Eestis võimalik Jumalale olla tänulik selle eest, kuidas Jumal on toonud väga palju ühtse mõistmist erinevate koguduste denominatsioonide vahel.
Ja täpselt nii, see olekski suurim igatsus, et eesmärk ei ole mitte lihtsalt teha mingisugused religioosseid ajalootunde, või eksponeerida seda, mida Vent Kroll on lugenud ja millest ta mingi töö on kirjutanud, aga eesmärk on ikkagi see, et rohkem igatsust Jumala järele, Jumala vaimu töö järele, et Jeesus saaks selles kõiges austatud. Selles mõttes, kui me räägime siin mingitest vaimu ilmingutest ja sellistest erilistest nähtustest, siis need ei ole iialgi eesmärk omaette. Püha vaim austab Jeesust, tõmbab inimesi Jeesuse poole. Mitte nende andide, mitte nende inimeste poole, kes nende kaudu siis nagu kuulsaks on saanud, vaid ikkagi Jeesuse poole. Ja ma usun, et kui me keskendume sellele ja siis mõistame, milline see Jeesus on siis, kes selle kõige keskpunkt on, et see Jeesus oli karismaatik ja see algkogudus, mille Jeesus rajas, see oli karismaatiline kogudus. Ükskõik, mida me ka ei teeks, me ei saa üle ega ümber sellest, et Jeesus oli karismaatik selles mõttes, et püha vaimu anded, vaimu ilmingud regulaarselt toimisid tema elus ja teenistuses. Noh, seda ei saa kuidagi moodi eitada või on püütud küll ja ütleme siin kirikuajalost tuntud Rudolf Bultmann, kes võttis oma missiooniks evangeelium demütologiseerida, ehk siis vabastada see igasugustest segavatest müütidest ja kõik need müüdid tema jaoks olid siis asjad, mis puudutasid üleloomulikku, nagu Jeesus neid siis ünd, Jeesus imed, Jeesus ihulik üles tõusmine ja need asi, et noh, see on kõik mütoloogia, see on tarvis ära koorida sealt ümbert, et saada siis kätte tegelik tuum. Noh, tegelikus on see, et siis kooriti ära enam vähem kõik ja sinna see on nagu sibula koorimine, et koorid ja lõpuks pole enam sibulat. Ja tundub, et selles osas nii see läkski. Et ikkagi sellesse äärmusesse loomulikult minna ei taha ja ei tohi. Aga me tahame ikkagi, et Jeesus oleks selle kõige keskpunktis, et me mõistaksime, et see Jeesus, kellest me loeme evangeeliumides, oli karismaatik, ta teenis vaimus, ta liikus vaimus ja kogudus, mille ta rajas, täpselt samamoodi. Ja minu jaoks mõnikord ongi küsimus, et kui see oli Jeesuse ja algkoguduse DNA-s nii-öelda sees, siis kes või millal on annud meile õiguse sellest kõrvale kalduda? Kus kohas see on nagu fikseeritud, et me võime need asjad kuidagi nagu vaiba alla pühkida ja kui kaugele sellest esialgsest eeskujust võib areneda. Ja ma loodan, et see saatesari ka seda näitab, et alati läbi terve kiriku loo tegelikult on olnud mingisugune selline nii-öelda karismaatiline liin, mis seda DNA-d on hoidnud. On üks väga hea sümbol. Piiblis püha vaimu kohtas on tuul. See on huvitav, et kreeka keeles sõna pneuma tähistab nii vaimu kui tuult ja heebrea keeles täpselt samamoodi. Nii et see ruah või pneuma mõlemad nad tähistavad nii vaimu kui tuult ja see tuule sümbol on minu mõelest tohutult hea. Et esiteks tuult ei saa kontrollida, ma ei saa dikteerida, et ma tahan, et täna puhuks siit või sealt. Tuul, nii nagu Jeesus Johannese 3. peatükis ütleb, puhub nii nagu ta tahab, sinna kui ta tahab, siis kui tahab. Ja kiriku ajalus on olnud selliseid nii-öelda täieliku tuulevaikuse perioode. On olnud aegu, kus tundub, et vaimu tuul nagu üldse ei puhu. Ja siis on olnud, võib öelda, lausa selliseid orkaane nendest mõningatest, me hakkame ka rääkima, kus on vaimu tuul on nii võimsad puhunud, et tundub, et noh, siin ei julge isegi purjeid üles tõsta, sest siis on minek ja ei tea, mis edasi saab. Aga et me siis näeksime seda, et meie asi on tõstama purjed üles ja juhinduda sellest, kuhu poole Jumala vaimu tuul puhub. Me ei saa dikteerida, me ei saa teda kuidagi moodi suunata, aga me saame olla avatud ja mõista seda, mis moodi temaga koostööd teha.
Jumala vaimu radadel.
Allan, kas võib olla, et selle oma tööga, millel siis põhineb see saatesari, sa soovid nagu meenutada, et Jumala vaimu ilmingud, kuigi nad on esimestest sajanditest alates just kui veidi hääbunud, ei ole siiski kuhugi kadunud ja on olnud jätkuvalt olemas kõigi sajandite vältel.
Täpselt nii. Seda, jah, me siin hilisemates saadetes näeme, et on mitmeid kirikuisasid, kes seda mainivad, et Jumala vaimu töö ei ole nii võimas enam ja mitmed neist ka selgitavad, mis selle põhjus nende arvates olla võib. Aga see on säilinud ikkagi läbi kõigi ajastute. Probleem, miks paljud seda ei tea, on see, et mida ma ka oma töös kirjutasin, et kui vaadata kiriku ajaloo õpikuid, siis reeglina keskendutakse mingisugusele suunale. No, üpan natukene teemast kõrvale. Ükskõik, mis ajaloo me võtame. Võtame noh, mingisuguste riikide või rahvaste ajaloo. Ajalugu koosneb ajalugudest. Selles mõttes, et selles suures loos on lugematu arv väikseid lugusid. Me võiks võtta noh, näiteks, ma ei tea, mingi riigi ajaloo, me võiks rääkida poliitika ajaloost, me võiks rääkida sõja ajaloost, me võiks rääkida mingisugusest, noh, minu poolest kunsti ajaloost, kirjandus ajaloost, religioossest, nii edasi. Nii et suur lugu koosneb väikestest lugudest. Ja nüüd kui vaadata, mis moodi harilikult on kirjutatud kiriku ajalugu või kiriku lugu, mõlemad terminid kasutatakse, siis kiriku ajaloos enamasti on olnud mingid teatud sellised lemmiksuunad. On olnud näiteks missioni ajalugu. Isenesest põnev, sest et seda me näeme kindlasti ka selle sarja jooksul, et algkoguduse DNA-s oli sees karismaatiline spiritualiteet, karismaatiline vaimsus ja mission. Need olid võib öelda kõige tugevamad sellised kandvad talad, mille peal kogu see asi toimis. Mõned valivad selle suuna näiteks kiriku kui siis nii-öelda missioni ajalugu. Mõne jaoks on oluline selline kiriku poliitika ajalugu, kes oli siis ja siis võimul, see ja see paavst, need ja need piiskopid, mida nad tegid, mis otsuseid tehti, eks nii-öelda võimu ajalugu. Siis on olnud üks suund kiriku ajaloo kirjutamisel, mida nimetatakse dogmade looks, dogmade ajalugu, ehk siis kuidas teatud kiriku kõige olulisemad õpetused, dogmad, doktriinid läbi ajaloo kujunesid. Miks me tänapäeval usume seda, mida me usume? Eks noh, nii et kolm suurt sellist suunda, kas missioni ajalugu, nii-öelda võimu ajalugu, kiriku poliitika ajalugu võib ka nimetada, või siis dogmade lugu. Need kõik on tegelikult ju samaaegselt toimimunud, need on nagu üks mingi köis või nöör, mis on sellistest lõimedest kokku põimitud, aga sõltub nüüd sellest, kes kirjutab, kui palju midagi nendest rõhutab ja oma tööteema ma ka sellepärast valisin, et eriti kui vaadata eestikeelset kirikulugu, siis reeglina seda nii-öelda karismaatilist lõnga seal ignoreeritakse täiesti, või siis halvustatakse ja noh, ühesõnaga jäetakse jällegi mulje, et see on mingisuguste mitte eriti adekvaatsete tühikargajate, hüppajate ja kisajate ajalugu ja noh, ta parimal juhul väärib mingisugust ääremärkust kuskil mingis raamatuseks. Nii et, et noh, see on olnud minu arvates suurim puudus, et kirjutanud on seda ajalugu reeglina isikud, kes ise ei ole just eriti positiivselt meelestatud karismaatilise spiritualiteedi või selliste nähtuste osas. Ja siis noh, loomulikult nad on ise ennast kirjutanud sellesse ajalukku sisse, ise kirjutanud sellise, nagu nende arvates siis see kõige olulisem ajalugu on.
Ja kui püüda neid mõista, siis ilmselt see põhjus on olnud see, et eks nad on püüdnud kaitsta Jumala pühadust oma arusaamiste kohaselt ja küllap on ka karismaatikute hulgas ju olnudki, nagu meil pool rääkisime, et need välised ilmingud ei ole eesmärk oma, et, aga on olnud sellised karismaatikuid, kes on kaldunud sellesse, et võibolla on olnud suurem rõhk just nendel välistel ilmingutel, kuigi tegelikult rõhk alati peaks ju olema Jumala vaimu tööl, et kas sellega siis kaasnevad mingid nähud või ei kaasne, et see on ise küsimus, nii et neid tuleb ka mõista ja teine kord, ma arvan, paljud inimesed ei võta seisukohta sellepärast, et neil puudub pädevus või puuduvad kokkupuuted, aga kui siis nagu nii-öelda surutakse sind vastu seinad, no ütle oma arvamus, siis sa ju midagi pead ütlema ja siis sa ütled selle pinnalt, mis kokkupuuteid sinul on olnud, nii et arvatavasti jah, sellepärast ongi see selliste karismaatiliste ilmingute ja Jumala vaimu töö kajastamine just eesti keeles olnud võrdlemisi hõre, et ju siis ei ole neid kokkupuuteid olnud või on need kokkupuuted mingil põhjusel olnud kohati ka põhjendatult negatiivsed. Aga tegelikult selles oma töös, mida me siin saatesarjas saame loodetavasti peensusteni kuulda ja ka kõigist nendest asjadest, mis töö üsna väikese mahu tõttu sisse ei mahtunud, tegelikult ega sa ju ei loo midagi uut, et sinu eesmärk, ma olen aru saanud, on ju ka see, et tuua lihtsalt esile neid asju, mis on toimunud ja mul on üks selline enda näitel ka üks selline tunnistus, et tegime ühe inimesega siin raamatutunni saadet Pereraadios ja võtsime ühe raamatu, mis on juba mitmeid aastaid tagasi ilmunud ja ma ei tea siis, kas meie jutt oli nii sütitav, aga igatahes pärast seda mitmed inimesed tulid ütlesid, et oi kui huvitav raamat ja ma ka nüüd avastasin, et see on mul raamatu riiulis ja mõni ütles, et oi kus seda raamatut saab ja noh, siis ma nagu niimoodi noh, mitte ärritunult, aga natuke imestusega ütlesin, et no see raamat on ju kogu aeg olemas olnud, aga järelikult oli tarvis kedagi, kes seda kuidagi esile tõstaks, et ehk et head asja tõstaks esile ja ma loodan, et see saate sari, nagu ka sinu see magistri osatöö on olnudki just see, et tuhnida nendes arhiivides, otsida välja need asjad, mis on dokumenteeritud, mis on ajaloos juhtunud, aga nüüd siis nagu rohkem teadvusesse tõsta neid, et see ju ei loo just kui midagi uut, aga pigem lihtsalt suurendab teadlikust.
Otsa loomulikult, ega nii nagu koguja ütleb, et ei ole midagi uut päikesal, seda peab siin tunnistama ka, et paljud nendest erinevatest nagu vaimuilmingutest või nähtustest, mida nelipüürised karismaatikud pidasid erilisteks ja noh, ennast nagu nende maale toojateks, tegelikult nendes ei olnud mitte midagi uut, need oli läbi terve kiriku ajaloo siin seal juhtunud, nii et me meenutame asju, mis ühe poolt mõnede inimeste jaoks võivad olla uued, tegelikult see on hästi ära unustatud vana ja ühe poolt, miks see mulle meeldib just, et me räägime nendest asjadest, mida Jumala vaim kunagi on teinud, nii nagu me selle pealkirjaks oleme pannud Jumala vaimu radadel, me käime läbi seda rada, et me vaatame tagasi teekonnale, mis juba on käidud, isegi siis, kui meie ei ole need, kes seda rada on käinud, me vaatame eelnevaid põlvkondi, aga fakt on ju see, et kui terve ajalugu ja meie elu on mingisugune teekond, siis me ei oleks siin, kus me oleme, kui poleks seda rada siia maani läbi käidud. Et noh, ütleme, me oleme siin mingi, mis iganes mitmendal sajandal kilomeetril selle raja peal, ei ole võimalik mõista, kes me oleme, miks me just praegu siin oleme, kui me ei tea seda, kuidas, millist teed pidime siia oleme jõudnud. Et jah, paljud kahjuks ei tea. Et kas ei ole aega või ei ole huvi, aga ma ei eeldagi, et nüüd see on mingisugune kõike hõlmav, ammendav kiriku ajaloo kursus, meie valime ka samamoodi ühe tee siin. Et nagu ma ütlesin, seda võib kirjutada mingisuguse mission ajaloo kontekstis või kirikupoliitika või dogmadeloo, meie valime ühe nüansi sellest ja lihtsalt loodame, ma arvan, et me sellega suudame tekitada rohkem huvi ja loomulikult ka sellist heas mõttes tunnustust selle suhtes, mida Jumala vaim on teinud läbi ajaloo. ja ma loodan, et see, nagu ma siin enne juba mainisin, et see tekitab rohkem sellise igatsuse. Äärmusi on olnud alati läbi kõige ajastute, kui me vaatame kas või Pauluse kirja korintlastele. Millest üldse sai alguse see, et meil on see vaimuandide nimekiri seal ja see vaimuandide toimimise kirjeldus, esimese korintuse 12, 13, 14. Alguse sai sellest, et olid korintuses mõned, mina nimetan need mõnikord karismaniakideks, et olid mõned sellised karismaniakid, kes nii-öelda keerasid vindi nii kaugele üle, et Paulus pidi korrigeerima neid ja uuesti need tuulelohed maa peale tagasi tooma. Ja siis ta kirjutab pikalt laialt mitu peatükki sellest vaimuandide teemasteks. Noh, kui juba tema ajal oli sellega seotud erinevaid äärmusi, siis ei ole mitte midagi imestada, et me näeme neid ka läbi terve kiriku ajaloo. Ja siin on üks tendents tegelikult, ma arvan, mis on omane üldse tervele ajaloole, mitte ainult kiriku ajaloole, on see, et ajalugu käib nagu pendel niimoodi ühest äärmusest teise. Ükskõik, mis teemades me võime võtta, mis iganes sotsiaalsed teemad näeme, et kui üks põlvkond või mitu põlvkonda kas või on olnud ühes äärmuses, siis sageli järgmine, kes tahab muudatusi, läheb sellega teise äärmusse ja kui läheb hästi, siis võib-olla mingi hetk see jõuab kuskile kuldsele keskteele tagasi. Nii et kirikuajalus on täpselt see sama tendents näha, et on olnud sellised üliaktiivsed ja võib öelda lausa usumäratsejad ja siis on tulnud mingi vastureaktsioon, kus on kõigele vett peale tõmmatud ja arvatud, et see kõik on jama ja siis on jälle mingisugune uus liikumine tulnud. Suurem osa tänapäevastest konfessioonidest on ju niimoodi alguse saanud, et teatud teemasid või teatud valdkondi on ignoreeritud, keegi on seda tähele pannud, hakanud tähele pannu juhtima, et kulge, see ei ole normaalne, et seda asja üldse niimoodi puudutata ja seda pole üldse olemas. Sageli paadikõigutajad kellelegi pole meeldinud, on kasvanud peale mingisugune uus liikumine. See on ka huvitav, kõik liikumised, kõik need nii-öelda vaimuliikumised läbi terve kiriku ajal on mingi aja jooksul on stagneerunud. Ma ütlen, et konfessiooniks muutumine ise enesest on see põhjus. Kõik liikumised läbi ajaloo, vaimuliikumised, äratusliikumised on mingi hetk saanud aru, et me peame organiseeruma, mingisuguse struktuuri tekitama, mingisuguse raamistiku paika panema ja noh siis sageli on nii, et kuskil ütleme teine või kolmas, no enamasti kolmas põlvkond pärast seda suurt äratusliikumist on juba ära kaotanud selle päris sädeme seal ja siis hakkab uuesti sama protsess peale, keegi seal ütleb, et kulge, asi on viltu, mingisugune oluline punkt on puudu ja siis tuleb niimoodi selline uus ärkamine või uus liikumine peale.
Nii et ühest küljest on see nagu normaalne, et kui see ära langemine või see siht on nagu silmest kadunud, et siis see liikumine peab ennast kuidagi uuendama, et selles mõttes see on nagu normaalne, aga muidugi jah, hea, kui see siht silmest ei kaoks. Aga ma mõtlesin seda, et kui tekivad siis sellised, noh, kas võib isegi öelda protestiliikumised, ehk et mingi asja vastu protesteerides on tekinud uus liikumine, et hea küll alguses ta toob jõuliselt esile siis need asjad, mis olid varem kuidagi puudu või alla surutud, aga ühel hetkel see liikumine ju ikkagi peaks ennast ka rajama jumalasse ja kuidagi laiema põhjalisemalt, et ta ju ei saa jääda ainult protestijaks, sest muidu ta ju muutub sektiks.
Täpselt see oht ongi, et üks oht on jääda selliseks nii-öelda ühe teema liikumiseks. Sageli need ühe teema liikumised defineerivad ennast selle läbi, et kellele või millele nad on vastu. Me ei tea veel päris täpselt, kes me oleme, aga me teame kindlasti, et me ei ole võt need. See kõlab tegelikult pigem nagu selline inimarengu peegeldus ühiskonna arengus, et inimarengus on samamoodi, et teismeline, ta ei oska seda sõnastada ilmselt nii, aga ta teab, et ma kindlasti ei ole selline nagu isa või ema. Ma ise veel ei tea, kes ma selline olen, aga ma kindlasti pole selline. Ja igasugustes ühiskondlikes ja religioossetes liikumistes on täpselt see sama dünaamika, et me veel päris täpselt ei saa ise aru, kes me oleme, aga need me kindlasti ei ole, need meile ei meeldi. Ja noh, harilikult, kui vaadata erinevate usuliikumiste arengud, seda on religioonisotsioloogia päris huvitavalt uurinud, siis reeglina kõik liikumised, usuliikumised saavad alguse nii-öelda sektina, see on sõimu sõna, aga ükskõik millist konfessiooni me ka ei vaataks, kõik on alguse saanud sellest, mida tänapäeval võiks nimetada sektiks. Ja kui ta siis nüüd mingisuguse aja jooksul tõesti ei taipa seda, et me peame tegelikult oma kõlapinda laiendama ja me peame hakkama nägema tervikpilti, mitte ainult seda ühte probleemi, mis puudu on. Kui nad seda ei tee, siis nad jäävad sektiks. Ja see võimalus on olemas. Meil ma hakka siin nimepidi nimetama neid liikumisi, neid on terve trobikond meil Eestiski, kes määratlevad ennast põhimõtteliselt nii, et me oleme vastu kõigile, kõik eelnevad on olnud valed, meiega koos on tulnud nüüd päris õige õpetus ja tõde. Ja noh, siis sekti probleem on see, et ta kaotab oma mõju. Ta jääbki selliseks nii-öelda selleks kõrvaletenduseks kusagil, et nad kusagil on ja mingisugud asju toimetavad. Aga need, kes sellest välja kasvavad, nendest enamasti on kasvanud välja konfessioonid või kirikud, suured usuliikumised. Nii et jah, paraku nii need protsessid käivad ja siin on äärmiselt palju sarnasusi ükskõik, mis ühiskondlike selliste protsessidega. Et ka inimene on inimene, kas ta on religioosne või mitte religioosne või mis kontekstis ta seda oma auru rakendab, see on tehnika küsimus.
Ja vaata, kui huvitav Jumala kogudus, no ma arvan, me võime ka neid sekti nähtudega kogumeid nimetada siiski Jumala koguduseks, sest ehk nad nagu korralduvad ja nagu rehabiliteerivad ennast või otsivad ja leiavad ennast Jumalas lõplikult, aga vaata kui huvitav Jumala kogudus siis ise eneses nagu areneb ja otsib oma olemisviise ja noh, meil on see jõe pilt siit tänasest saatest läbi käinud, et nagu otsib seda kohta ja olemisviisi, kas tekib siia mingi loik või tiik või järv või voolab ta kuhugi edasi. Aga kõige selle keskel on ju muu maailm olemas, ehk need, kes ei ole kristlased. Ja no nemad vaatavad seda kõike kõrvalt ja kindlasti ei suuda kohe aduda kõiki neid sisedünaamikaid ja pigem siis mõtlevad, et kas ma võiks või peaks tahtma olla mingi sellise segase asja osaline, kes nagu ise ka alles otsib ennast või noh, ja muidugi sõltub, mis hetkel siis selle maailma inimese tee ristub teatavate nende kristlike kogukondadega, et kas ta nagu tunneb, et ta võiks tahta nendega liituda või mitte?
See on ka huvitav dünaamika, kui me vaatame erinevate usuliikumiste tekkimist, arengut ja siis sellist nii-öelda institutsionaliseerumist. Et tekkimise ja varase staadiumi puhul on hästi iseloomulik, et liikumine tõmbab ligi üsna teatud sihtgruppi. See ei ole ainult kindlasti selline nii-öelda väiksema haridustasemega ühiskonnas kuidagi marginaliseeritud grupid, aga sageli see on esimene grupp, kelle jaoks see sõnum või see liikumine atraktiivne on. Kristlus oli täpselt samamoodi ikkagi, kui me vaatame päris algusaegadest. Jeesusel oli mõningaid sellised prominentseid järgijaid ka. Paljud neist olid sellised anonüümsed usklikud, eks ei julgenud avalikult tunnistada, et sünagogist välja visataks. Aga suurem osada järgijatest olid sellised lihtsalt tavalised inimesed ja algkoguduses täpselt samamoodi ja alles hiljem hakkas tulema sellist jutumärkides rohkem respekteeritud seltskonda. Ja isegi Jakoobus näiteks, kes oli Jerusalema koguduse pastor, juhib tähelepanu sellele, et noh, vaadake, teil põhiosa kogudusest ei ole rikkurid ja mõned neist on, mõned tulevad, te kipute neid eelistama teistele, seda ei tohiks teha. Paulus ütleb, et vaadake oma kutsumist, et ei ole palju suursuguseid tarkasid siin liha poolest ja nii edasi. Nii et see on omane kõigile sellistele usuliikumistele just eriti algfaasis.
Ja mainitakse ühes kohas ka selliseid naisterahvad, kes alati on õppijad, aga tegelikult ei jõua kunagi sihile. Et seegi kuidagi väga täpselt vastab tõele, et meil on ju kogudustes sageli naisi rohkem, noh, mõningate eranditega välja arvatud. Ja noh, väljaspoolt vaadates tõesti võib jääda mulje, et no mis selles naiste karjases teha, kes nagu tundub, et otsivadki kas ainult mingid selliseid väliseid kogemusi või, aga samasega meie ju ei näe inimese sisse, et kui selle välise segaduse sees Jumal siiski inimese sees teeb tööd ja aastate jooksul temast saab parem inimene, rohkem Jumala iseloomule sarnane inimene, siis tegelikult vaatamata sellele välisele segadusele, asi siiski ju teenib head ja õiget eesmärki.
No see loomulikult ja kui me vaatame kas või keda Jeesus kutsus oma apostliteks, siis me ei leia seal mingid prominente, mingisuguseid suuri tähtsaid isikuid, kui meie oleks, no ütleme, kui me teaks ette, et me nüüd peame rajama organisatsiooni, mis kestab läbi aasta tuhandete, hõlmab miljardeid inimesi, mille mõju jõuab üle terve planeedi ja nii edasi, siis me tõenäoliselt, kui me peaks CV-sid läbi vaatama ja meil siis tuleb üks kalur ja järgmine kalur ja kolmas kalur ja neljas kalur ja siis üks maksuametnik vahepeale ja mõni muu tegelane, siis ilmselt me need CV-d praagiks kohe välja, et ei, meil on tarvis oma valdkonna tipud leida, tipp mingisugused sotsioloogid ja psühholoogid ja antropoloogid ja võib-olla ma ei tea mõned sellised karismaatilised meelelahutajad, kes rahva kohale tõmbaks. Jeesus ei mõelnud absoluutselt nii. Valis täpselt need, kes nad olid, sellise nii-öelda toormaterjalina ja nendest tegi selle asja, mis tegelikult muutis terve maailma ja terve maailma ajaloo. Nii et selles mõttes on ka huvitav, kui me nüüd hakkame vaatama neid erinevaid isikuid läbi terve kirikuloo, seal on nii lai skaala, see diapasoon on nii suur, inimesi, keda Jumal kutsus ja võidis. Seal on väga haritud ja erudeeritud ja intelligentseid ja nii-öelda väga teravaid pliiatseid selle maailma mõistes. Seal on väga lihtsaid ja primitiivseid, kellel polnud nagu haridust praktiliselt üldse.
Oli ka vastupanijaid, kes pöördusid.
Ja täpselt, see Saulusest, Pauluse saamine ei ole mingis mõttes unikaalne, et nüüd see on üks nendest vähestest. Need on palju läbi terve kiriku ajal olnud, kes on olnud skeptilised, kibestunud, kas siis kristluse suhtes või konkreetselt selle nii-öelda vaimutöö suhtes olnud vastupanijad ja on tulnud kaasa nii, et noh, see isenesest juba näitab, et kui suur ja lai on see skaala, mida Jumal on nagu tõmmanud enda ligi või keda Jumal on tõmmanud enda ligi läbi selle Jumala vaimutöö.
Jumala vaimu radadel.
Oleme tänases avasaates kõnelnud vaimuanded ja vaimuilmingud apostlikest isadest Augustiinuseni sellest magistrieksami osatööst nii-öelda sissejuhatavalt ja sissejuhatavalt sellesse uude saatesarja. Aga Allan, keda sa üldse mõtled karismaatikute all? Meil on siin saatest läbi käinud nelipühilased, karismaatikud ja kui niimoodi vaadata, siis Eestis ilmselt Luteri kiriku liikmeid on rohkem kui nelipühi koguduse liikmeid, aga ilmselt väljaspool Eestit on see karismaatiline ja nelipühi liikumine üsnagi jõudsalt kasvav.
Jah, see on õige tähelepanek, et kui me hakkame mingist teemast rääkima, siis kõigepealt oleks tarvis ühesed mõistetavad mõtted defineerida ja terminid, mida me üldse silmas peame, mida need terminid tähendavad. Ma citeeriks siin sellist Luteri teoloogi nagu Elmar Salumaa, tema raamatud, kus ta räägib dogmaatikast märksõnades ja tema defineerib siis seda harismat või karismat, mõlemad pidi saab. Nii, kreeka keeles see tähendab vaimuand, armuand, vaimuanne, kõik need erinevad mõtted. Ja ütleb nii, et mõiste on käibel helenistlik religioosses keelepruugis, kus sellega tähistati entusiastlike, ekstaatilisi, müstilisi elamusi ja imesid. Ehk siis, et noh, kui võtta see esimene osa tema definitsioonist aluseks, siis see on selline kristlik nii-öelda spiritualiteet või vaimsus, mis rõhutab sellist nii-öelda üleloomulikust, imesi, tervenemisi, tunnustähti, prohvetlust, keeltes rääkimist, kõike seda. Ta jätkab, ütleb, Paulus toob selle mõistama teoloogilisse keelepruuki ja annab sellele ühtlasi kindla sisu. Harismad on küll Kristuses alanud uue ajooni, ehk siis ajastu annid, kuid ei ole piiratud ekstaasi ja müstikaga. See on see, mida me just enne rääkisime siin, et Jumala vaimu töö ei taandu ainult sellistele meie jaoks silmnähtavatele suurejoonelistele asjadele. Võt ütleb siin, et vaid need on eri omased igale kristlasele, kes ristimise kaudu on saanud osa Jumala armust. ja mis kohustavad iga üht kuuletuma issandale ning ligimese teenimisele armastuses. Nii et tema mõte on siis see, et vaimuanded ja need harismad on siis midagi sellist, mis on antud kõigile kristlastele. Et kui me räägime karismaatikutest, siis me ei ütle, et nüüd kuna meie rõhutame vaimutööd, siis meil on ja teil ei ole. Et tegelikult kõigil on, aga nüüd ütleme nelipühilased ja karismaatikud ajalooliselt on selles mõttes nagu tuntud selle poolest, et me rõhutame Jumala vaimutööd selle tähtsust ja selle nagu sellist mõju rohkem võib-olla kui paljud vanad ajaloolised kirikud. Pühasse vaimusse usuvad ju ikkagi kõik kristlikud kirikud. Usutunnistused kinnitavad ja tunnistavad seda usume pühasse vaimusse. Eks? Aga ütleme, karismaatiline nelipühilik liikumine siis rõhutab seda ilmselgelt rohkem kui teised. Ja mis on võib-olla paljude jaoks üllatav ja mõnede jaoks võib-olla isegi jahmatav, on see, et selles liikumises, mida me siin praegu siis käsitleme, tänapäeval on 614 miljonit inimest. Et me räägime enam kui poole miljardise liikmeskonnaga liikumisest ja see moodustab suurima liikumise kristlaskonnas üldse katoliiklaste järel ja on statistikast välja toodud, et see liikmeskond kasvab põhimõtteliselt igapäevaselt 36 000 liikme võrra. Et kui me räägime sellest, et meil on liikumine, kui kuulub enam kui pool miljardit inimest, see kasvab kõige kiiremini kasvav kristlik liikumine maailmas, väidetavalt kasvab kiiremini kui islam, eks iga päev lisandub sinna 36 000 inimest, siis lihtsalt selle nii-öelda ignoreerimine ei ole mitte millegagi põhjendatud. Ja ma usun, et meie muidugi mõlemad olles ise sarnasest liikumisest nagu usule tulnud ja pärit, siis meie jaoks ilmselt on oluline ka see, et enda juuri natukene paremini mõista, et kust me tuleme ja kes me sellised oleme. Ja see liikumine tänapäeval tõepoolest on kujundamas ümber tervet arusaamist kristlusest. Üks Harvardi teoloog Harvey Cox ütleb, et nelipühilus on ümber kujundamas religiooni 21. sajandil. Ehk siis kristlus kui selline on muutumas just selle liikumise mõjul, millest me siin selles saatesarjas rääkima hakkame.
Kas see määratlus käib vist ikka rohkem natuke mööda kogudusi, kindlasti ka mööda üksikisikuid, aga valdavalt siiski mööda kogudusi, et näiteks nelipühilased siis kuuluvad nende karismaatikute hulka, vabakogudused üldiselt kuuluvad, aga siis näiteks katoliku kirik, laiemas mõttes just kui ei kuulu, kuigi näiteks ma olen ise puutunud kokku ühtede Itaalia katoliiklastega, kes on vägagi karismaatilised, räägivad võõrastes keeltes ja väga palju vaimuilminguid leiab nende keskel aset, et kas iseloomustab ka praegust aega nagu see, et kui enne võis neid jooni tõmmata natuke mööda koguduste nimesid, siis tänapäeval üha enam juba mitte?
Sa tabasid täpselt naelapea pihta, täpselt nii see ongi, et ütleme kui nelipühi liikumine siis 20. sajandi algusest kasvas välja põhiliselt metodisti pühitsusliikumisest. Suurem osa nendest esialgsetest nelipühilistest olid sellise õpetusliku ja kirikliku taustaga. Siis möödunud sajandi 60. aastatel algaski see, mida nimetatakse karismaatiliseks ärkamiseks, millest me eeldatavasti selle saatasarja päris lõpus hakkame rääkima, et me püüame sellist kronoloogilist järjekorda hoida, aga me selleni jõuame. Ja siis põhimõtteliselt tõepoolest Jumal pööras selle pildi küll täiesti pahupidi. Et siis me näeme, kuidas hakkasid püha vaimuga täituma, keeli rääkima, profeteerima, haigite pärast palvetama, kurja vaime välja ajama katoliiklased, ortodoksid, luterlased, baptistidest, metodistidest, presbüteriaanidest, anglikaanidest rääkimata. See on tohutult huvitav peatükk kirikuloos, aga jah, kuna see on alles siis 20. sajandi teine pool, siis selleni me jõuame siin saatesarja päris teises otsas, aga siis võib öelda küll, et kui ütleme nelipühilik kristlus oli suhteliselt selline konfessionaalselt määratletav, kuigi nelipühi konfessioon on terve trobikond, aga ütleme, enam vähem oli teada, kes need nelipühilised on, siis karismaatik on palju-palju laiem termin. Karismaatikuid oli ja on põhimõtteliselt, ma arvan, kõigis sellistes tuntud konfessioonides. Ma olen ise lugenud karismaatilisi katoliiklasi, üks selline mees nagu Francis McNutt, ma mäletan, kui ma lugesin tema raamatut tervenemisest, siis mina olles lugenud katoliiklasi, ma näen siin ja seal selliseid katoliiklikke nii-öelda vilksatusi, aga ma arvan, et inimene, kes on võibolla vabakoguduses usule tulnud ja kasvanud ja ei ole seda teinud, tema loeks ja tõenäoliselt, kui ta ei teaks selle autori tausta, siis ta mõtleks, et noh, selline tubli nelipühi pastor on see raamatu kirjutanud. Tegelikult ei, tegemist oli hoopis karismaatilise katoliiklasega. Nii et nende huvitavate peatükkideni me jõuame jah hiljem, nii et tässä karismaatilisuus on palju-palju laiem termin ja see hõlmab sellist, no mulle meeldib, mõnele võibolla ei meeldi võõrsõnad, aga see sõna spiritualiteet ehk vaimsus, et see ei ole konfessioon, kirik, isegi mitte üks noh võibolla liikumine, vaid see on vaimsus, vaimsus, karismaatiline vaimsus, mis ootab aktiivselt Jumala vaimu tööd. Ja vaimu andides toimimist, haigete tervendamist, kurjade vaimude väljaäämist, kõike, mis sellega nagu assotseerub. Et see on loomulik osa sellise inimese jaoks, loomulik osa tema usuelust.
See on väga huvitav, kuidas Jumal erinevate inimeste juures oma tööd teeb. Ma olen mõelnud sellele, et kui Jumal meid enda juurde kutsus umbes siis 30 aastat tagasi, et kas pole nii, et tollel ajal oli üsna palju selliseid nagu äkilisi pöördumisi, ehk et täielik kanna pööre, sa võid nimetada sekundi pealt praktiliselt hetke, kus sinu elu täiesti muutus. Aga tänapäeval kuidagi nagu on rohkem selliseid, noh, võib siis öelda Jumala juurde tulemisi või päästetud saamisi, mis toimuvad kuidagi pikema ajaperioodi jooksul, et võibolla inimene ei lähenegi alguses Jumalale, ta läheneb kirikule, talle meeldib käia viimases reas natukene vaadata kas liturgiat või kuulata oreli muusikat, ta arvab, et ta kuidagi huvitub kultuuriliselt. Ja kui ta seda teeb, siis ta üks hetk hakkab kuulama, mida räägitakse kantslis. Ja kui ta seda kuulab, Jumala sõna teeb oma tööd, siis ta üks hetk avastab, et ta huvitub nendest teemadest rohkem. Ja veel läheb aega edasi, ta ühel hetkel avastab, et vist ma olen astunud nüüd üle ühe joone, ma tunnen, et ma olen ja ma tahan täiega olla Jumala oma. Et me võime nimetada, et see inimene on saanud päästetud, kui see saab tema elus kõige tähtsamaks, mida arvab kogu asjast Jumal. Et kas pole huvitav, tegelikult väärtus ühes ja teises pöördumises ilmselt on samasugune?
Jah, lõptulemus on kahtlemata samasugune. See on üldse huvitav see pöördumiste sellist nii-öelda dünaamikat vaadata. On ju olnud aegu, no näiteks kui John Wesley metodisti liikumise raja ütleb, et Inglismaa on täis ristitud paganaid, ja tema siis neid ristitud paganaid püüab hakata juhtima päris reaalsele elavale usule. Et hoopis teissugune selline kontekst, kus absoluutne enamus inimestest on ristitud, kuuluvad kirikusse, saavad osa sakramentidest, aga võibolla sellist praktilist ja reaalset elavat usku üldse ei ole. Ja siis hakatakse neid sealt nii-öelda pöörama elavasse usku. Siis kui me vaatame meie aega, me oleme enam-vähem sama perioodi inimesed samal ajal üles kasvanud ja noh, sellisest ateistlikust kontekstist pärit, pöördumine väga radikaalne. Tänapäeval mingist ateismist nagu väga palju rääkida ei saa, planeet maa 10 elanikust 9 on mingil moel religioosseid, ainult üks on ateist või vähemalt ise usub seda, et on palju ta tegelikult on ise asi. Siis on suhteliselt loogiline, et inimene tuleb sellisest religioossest rosoljest ja siis hakkab niimoodi kompama, natuke notsib siit ja natukene sealt ja käib, istub ühes kohas ja kogeb midagi või tunneb midagi ja siis hakkab oma valikuid tegema. Nii et noh, see on ka selline, ma arvan, ajamärk, et erinevatel ajastutel on need pöördumised olnud ka väga erinevad.
Aitäh, Allan, see on olnud väga valgustav ja põnev vestlus ja loodetavasti ka väga suur isu tekitaja raadiokuulajatele, et jääda ootama selle saatesarja jätkumist ja juttu tuleb siis ühe magistrieksami osatöö põhjal ja selle pealkiri on Vaimuanded ja vaimuilmingud apostlikest isadest Augustiinuseni, aga ma arvan, et me võime raadiokuulajatele juba ka paljastada, et me ei jää sugugi mitte esimesse viide sajandisse meie ajaarvamise järgi.
Jah, me alustame nendest esimestest sajanditest küll, aga tahaks ikkagi käia läbi terve kirikuajaloo, kui palju me kusagil peatume. Seda on raske praegu isegi ette öelda, sest meie teeme oma ettevalmistused, aga Jumala vaim juhib samuti nii nagu tema soovib ja kui kusagil on tarvis jääda peatuma natukene pikemaks ajaks, siis seda me püüame teha. Minu jaoks võibolla hea võrdlus on see Iisraeli kõrberännakute aeg, et kui Jumala ligiolu pilv peatus, siis rahvas peatus. Ja see võis olla päev või kaks või see võis olla aasta või see võis olla pikem aeg. Et meie püüame nii-öelda peatuda nendes kohtades, kus Jumala vaimu pilv on peatunud läbi terve kiriku ajaloo selle suure rännaku ja rääkida asjadest, mis siis on sündinud, kelle kaudu, kuidas. Kindlasti me püüame tuua siia sisse mingisugused sellised õpetuslikud või seletusmõtted ka, et see ei ole ainult selline ajalootund, eks me püüame siin kuidagi moodi tõlgitseda neid asju, mis on sündinud ja siis niimoodi mööda neid vaimuradasid jõuda lõpuks kõige eelduste kohaselt välja 21. sajandisse ja nii nagu see ajalootundmisega on Ravi Zakarias, minu mõelest oli see, kes ütles väga hästi, et ainus halvim asi, mis nostalgiast halvem veel on amneesia. Et eesmärk ei ole nostalgia, et me lihtsalt räägime, et küll olid võimsad ajad ja võimsad inimesed ja tegid suuri ja olulisi asju. Eesmärk ei ole nostalgia, aga kindlasti me püüame nii-öelda sellest amneesiast ehk nii-öelda mälukaotusest või unustusest tuua välja ja tõsta esile need isikud, kes on läinud ajalukku kui vaimu inimesed. Ja kes on seda nii-öelda karismaatilist spiritualiteeti kehastanud ja kuulutanud sellist sõnumit.
Kuigi ka puhas nostalgia oleks juba väga huvitav, siis rõõm on kuulda, et ka on laiemad eesmärgid. Aga päris lõpetuseks, millest tuleb juttu sarja teises saates?
Sarja teises saates tahaks ka natukene seda vundamendi rajamist veel jätkata, nagu me esimeses saates oleme teinud, ja tahaks rääkida lühidalt ja põgusalt küll kokkuvõtlikult Jumala vaimutööst vanas testamendis, siis Jeesuse maapealses elus ja teenistuses ja siis algkoguduses. Et need kolm oleks meie jaoks sellised nii-öelda vundamendi kivid, et kui me hakkame rääkima siin ütlema apostlikest isadest esimese sajandi teisest poolest ja teise sajandi algusest ja sealt edasi, et me siis saaksime aru, et siit kõigist nendest tegelikult joonistub selline üks muster, et nii nagu vanatestamendi prohvetid teenisid Jumala vaimus, nii nagu Jeesus teenis ja algkogudus, et see nii-öelda vaimus teenimise viis jätkus. Ei ole mõtet alustada kohe apostlikest isadest, kui meil see fundament on raemata, nii et siis püüame rääkida vanast testamendist, Jeesuse teenistusest, algkogudusest ja siis kolmandast saatest juba konkreetselt jõuda nende kirikuisadeni ja hakata sealt seda rada edasi käima.
Aitäh ja jääme siis ootama, millal saame oma vestlust jätkata ja minna juba teemasse rohkem süvitsi. Tänases saates olid Allan Kroll ja Margit Prantsus. Jääme ootama järgmist kohtumist.
Jumala vaimu radadel. Jumala vaimu radadel. Amen.